Passons en bref. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Selanjutnya Ibn Al-Qayyim rahimahullah berkata, وغضب المشركون واسمأزت قلوبهم. Dengan bisikan-bisikan syaitan tadi bahwa yang melarang itu berarti benci pada aulia, mencerca para wali. Mereka itu justru menjatuhkan kehormatan para ulama, menghinakan mereka, merendahkan mereka, dianggapnya kayak bangkai. Gak perlu ditinggikan, gak perlu dimuliakan, gak perlu didatangi, gak perlu. Ini mereka ini begini dan begitu. Bisikan syaitan. Apa akibatnya? Ghadiba. Mereka marah. Marah kepada yang menasehati. Benci, memusuhi orang yang mengingatkan. Ajib. Seharusnya orang yang dinasehati berterima kasih. Seharusnya orang yang diingatkan berterima kasih. Jazakallahu khairan. Karena diberi ilmu, diberi nasihat, diberi qala Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, jangan membangun kuburan. Rasulullah bersabda, jangan beri pelita-pelita. Rasulullah bersabda, jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Jangan jadikan kuburan sebagai id, perayaan. Menyampaikan qala Rasulullah SAW. Tapi justru mereka memusuhi. Musuh ulama, musuh aulia, menghina orang-orang mulia, ila akhirnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Dari sekian panjang nasihat ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis, yang mereka ambil satu kata. Oh, ulama juga manusia. Langsung dibilang manusia biasa, padahal ulama.
Masya Allah.
Nah, terus kalau ulama terus malaikat, ya tetap manusia. Marah mereka, dianggap penghinaan terhadap ulama. Mengapa? Karena mereka tidak dengar kajian, tidak dengar kalimat. Mereka dengar bisikan syaitan yang mengiang di telinganya. Kurang ajar mereka. Mereka mencerca ulama kalian itu. Mereka berkata begini, mereka berkata begitu. Mereka menyimpulkan seperti ini, seperti itu, ila akhir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang mereka, musyrikin yang terdahulu. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ, kalau disebut Allah saja, artinya diajak tauhid, diajak untuk meminta pada Allah, jangan minta pada yang lain. اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, gemetar hati mereka, marah mereka yang tidak beriman pada akhirat. Marah. Kata Allah, kalau disebutkan tauhid, beribadahlah pada Allah saja, jangan minta pada yang lain, jangan minta pada kuburan. Marah mereka, murka mereka. Wa idza dzukira alladziina min dunihi idza hum yastabsyirun. Sebaliknya, kalau disebutkan selain Allah, yastabsyirun, mereka gembira. Di mana ada tempat mujarab lagi? Di mana ada tempat keramat lagi yang kita bisa meminta di sana, minta jodoh, minta rezeki, minta ini, minta itu? Di mana lagi? Gembira mukanya berseri-seri. Idza dzukirallahu wahdah, kalau disebut nama Allah saja, diajarkan tauhid, isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah, hati mereka yang tidak beriman marah. Tetapi kalau diajak untuk beribadah pada selain Allah, disampaikan ada yang selain Allah kita bisa meminta kepadanya, idza hum yastabsyirun, tiba-tiba mereka gembira. Wa sara dzalika fi nufusi katsirin minal juhali wat-tughaa, yang seperti ini sudah merangsuk masuk di masyarakat orang-orang yang bodoh. Wa katsirun mimman yantasibu ilal ilmi wad-din, dan ada pula beberapa orang yang mengaku berilmu, dianggap berilmu, ternyata juga sama seperti mereka. Hatta adau ahlat tauhid, hingga akhirnya mereka memusuhi ahlat tauhid, memusuhi orang yang mengajak pada tauhid, memusuhi orang yang berkata Rabbunallah, Rabb kami hanya Allah. Memusuhi orang yang berkata jangan berdoa kecuali kepada Allah. Memusuhi orang yang berkata jangan minta pada kuburan, jangan minta tempat keramat, jangan kamu meratap kepada orang-orang mati. Justru dimusuhi. Waramauhum bil'adzaim. Kemudian mereka menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang besar. Wanafarun nas anhum, dan mengajak masyarakat untuk memusuhi mereka dan menjauhi mereka. Wawalau ahla syirki wa azzamuhum, sebaliknya justru yang mereka muliakan adalah orang-orang yang musyrik. Wa annahum awliyaullah, dan menganggap orang-orang musyrik tadi wali-wali Allah. Musyrik menyembah kuburan, meminta pada batu, meminta pada orang mati, dia tidak ke masjid, dia hanya duduk sampai 40 hari, 40 malam di sana, dianggap waliullah. Dan dianggap ansaru dinihi wa rasulihi, dianggap pembela agama, pembela rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ya'ballahu dzalik, dan Allah menolak yang demikian. Dengan apa? Allah menolak dengan ayat yang Allah katakan. Wa ma kanu awliya'ah in awliya'u illal muttaqun. Mereka bukan wali-wali Allah. Wali-wali Allah adalah orang yang bertakwa. Apa orang bertakwa? Menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Siapa yang bertakwa? Yang menjalankan perintah-perintah Rasulullah SAW dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kalau Nabi menyatakan untuk meramaikan masjid, membacakan ayat Allah innama ya'muru masajid Allah man amana billah, sesungguhnya yang akan meramaikan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, disuruh untuk memakmurkan masjid. Wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian i'tikaf di masjid-masjid. Al-Quran. Itu yang diperintahkan. Yang dilarang, jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. La taj'al qubur masajid, atau la taj'al qabri masjidan, wa la taj'alul qubur idan. Jangan jadikan kuburan sebagai ini larangan-larangan. Siapa yang takwa? Yang takwa adalah yang meramaikan masjid, i'tikaf di masjid, dan tidak meramaikan kuburan dengan ibadah, dan tidak kemudian mendatanginya untuk ibadah, dan tidak menjadikannya sebagai perayaan, tidak menjadikannya sebagai masjid. Baik. Itu muttaqin. Adapun mereka-mereka yang justru meramaikan kuburan dengan ibadah, maka itu menyalahi perintah Nabi, berarti bukan orang takwa. Kata Allah, wa ma kanu awliya'ah, mereka bukan wali-wali Allah. Sedangkan wali-wali Allah, in awliya'uhu illal muttaqun, wali-wali Allah adalah orang-orang yang takwa, yang menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Intaha kalam Ibnul Qayyim. Itu semua tadi ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan sudah berakhir ucapan beliau yang dinukil dalam kitabnya Ighathatul Lahafan. Ighathatul Lahafan. Wa fil qissati fawaid. Di dalam kisah kaum Nuh tadi yang menyembah Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr, memiliki faedah-faedah, memiliki hikmah-hikmah dari kisah tersebut. Apa saja fawaid disebutkan oleh musannif rahimahullah? Minha diantaranya yang pertama, anna man fahima hadzal bab wa ma ba'daha tabayyana lahu ghurbatul Islam. Faedah pertama, siapa yang memahami bab ini yang sudah kita bacakan ayatnya, hadisnya, ucapan para ulama padanya, maka akan jelas baginya bahwa Islam ini sudah mulai terasing. Iya. Islam sudah mulai terasing. Kalau kita sampaikan ayat ini dan hadis ini, berapa yang menerima, berapa yang menolak? Lebih banyak yang menolak. Mereka terkejut, masa? Tidak boleh. Ibadah di kuburan, bukannya itu suatu sunnah? Ajib. Ikhwan ibn a'azakumullah, padahal hadisnya bukan hanya dalam sunan, disebutkan dalam kitab-kitab sahih, dalam sahih Bukhari, dalam sahih Muslim, dalam sekian kitab-kitab hadis disebutkan ucapan Rasulullah SAW yang menyatakan la'anallahul yahud, Allah melaknat Yahudi, ittakhudhu qubura anbiya'ihim masajid, Allah melaknat Yahudi karena menjadikan kuburan nabinya sebagai tempat ibadah. Ala fala taj'al qabri wathanan yu'bad, ketahuilah jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dan juga hadis yang semakna dengan itu, Nabi SAW menyatakan ala fala taj'alul qubur masajid, ketahuilah jangan jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Mau dikemanakan hadis-hadis ini? Apakah kitab Bukhari, kitab Muslim, kitab Sunan akan dikebiri, digunting-gunting, dibuang hadis-hadis ini? Terpaksa harus kita gunting. Karena sudah kadung, masyarakat suka. Masa begitu? Tidak demikian. Yang wajib adalah tawasi bil haqqi, saling menasehati dengan hak, dengan bahasa nasihat. Kembalilah pada sunnah, kembalilah pada sunnah, kembalilah pada sunnah. Qala, faedah yang pertama, berarti Islam yang hak, tauhid, sudah mulai terasing. Wa ra'a min qudratillahi wa taqlibihi alqulubul ajab, dan kita melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati yang sungguh menakjubkan. Ajib, mengherankan. Tiba-tiba seseorang yang katanya cinta Nabi, disampaikan ucapan Nabi menolak. Ajib. Orang yang katanya berpegang pada Quran, dibacakan ayat Quran, tidak terima. Yang kedua, faedah yang kita ambil dari kisah kaum Nuh, yang tadinya membuat gambarnya, meninggikan kuburannya, itikaf di sisinya, ternyata ujung-ujungnya menyembah. Faedah yang kedua, anna awwala syirkin hadatha fil ardi sababuhu mahabbatus salihin, atau ghulu fi mahabbatus salihin. Jangan salah paham. Faedah kedua, bahwa kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini pertama kali. Karena kesyirikan di zaman kaum Nuh itu kesyirikan yang pertama terjadi. Kesyirikan yang pertama terjadi di muka bumi itu di zaman kaum Nuh. Sebelum itu tidak terjadi kesyirikan. Ternyata sababnya adalah mahabbatus salihin, mencintai orang soleh. Benar? Salah. Bahasanya yang salah. Bukan penyebabnya cinta orang soleh. Cinta orang soleh bagus. Penyebabnya adalah ghulu fi mahabbati salihin, kebablasan dalam mencintai orang soleh. Kebablasan. Sampai dibikin patungnya, sampai dibikin gambarnya, sampai ditinggikan kuburannya, sampai dijadikan kuburannya sebagai tempat ibadah. Akhirnya terus terseret, terseret, terseret oleh tipu daya syaitan. Ayal mahabbatan lati fiha ghulu, yang dimaksud kecintaan orang soleh, kecintaan orang soleh yang kebablasan, yang jatuh ke dalam ghulu, berlebihan. Taib, apa batasannya? Ini cinta orang soleh, yang ini kebablasan. Apa batasnya? Apa garisnya? Hah? Sunnah-sunnah Nabi SAW. Silakan cintai orang soleh dengan semua bentuk-bentuk kecintaan. Hormati mereka, doakan mereka, ila akhiri. Tolong, yang dilarang oleh Nabi, jangan dilakukan. Itu aja batasannya. Itu aja batasannya. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW, jangan dilakukan. Apa saja yang dilarang, sedang kita baca kitabnya. Sudah kita baca beberapa ayat. Ayat pertama, la taghlu fi dinikum. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai Nasrani, jangan ghulu. Allah melarang. Apa yang dimaksud ghulu ya Allah? Innamal mesihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Isa ibn Maryam itu Rasulullah. Enggak lebih. Jangan dibilang Tuhan, jangan dibilang anak Tuhan, jangan dibilang jelmaan Tuhan, jangan dibilang manusia di dalam ilah, ilah di dalam manusia. Jangan. Rasulullah. Itu batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia. Khairun nas, tapi bukan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, bukan pula yang memiliki sifat ketuhanan. Kan begitu? Agar kita jangan seperti Nasrani. Maka hendaklah kita memperlakukan Rasulullah jangan seperti memperlakukan Tuhan. Bagaimana memperlakukan Tuhan? Menyembah dengan doa. Bukan kepada Allah, ya Allah, tapi manggilnya, ya Rasulullah, aku meminta kepadamu. Salah kamu, kebablasan. Doa kepada Allah, jangan kepada manusia. Jangan kepada Rasul. Jangan kepada malaikat, jangan. Doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan ud'uni astajib lakum. Dan Allah pula yang melarang fala tad'u ma'allahi ahada.
dalam Al-Quran. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan meminta kepada selain Allah seorang pun. Baik, ini batasan yang sangat jelas. Demikian pula orang-orang saleh, jangan kau berdoa pada mereka, jangan menuhankan mereka, jangan memperlakukannya seperti ilah, ila akhir. Baik, batasan dari Nabi SAW sudah kita baca. Jangan dibangun kuburannya. Ada hadisnya? Ada. Jangan dinyalakan di sana pelita-pelita. Ada larangannya? Ada. Jangan menjadikannya sebagai tempat ibadah. Jangan menjadikannya sebagai masjid. Jangan dibikin patung-patungnya. Jangan dibikin gambar-gambarnya. Larangan-larangan ini ada dalam kitab-kitab hadis yang kita pegang dan mereka pegang dan seluruh kaum muslimin punya di rumahnya. Kitab Sahih Bukhari, kitab Muslim, kitab Ashabus Sunan, kitab Tirmidzi, kitab Abu Daud, kitab Ibnu Majah, hadis-hadis ada di rumah-rumah mereka. Walhamdulillah. Tinggal baca. Qala, yang ketiga dari faedah-faedah yang kita ambil dari kisah tadi, kisah kaum Nuh yang menyembah Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr, adalah ma'rifatu awwalu syai'in ghuyyira bihi dinul anbiya. Kita mendapatkan faedah yang ketiga, kita mengetahui apa yang pertama kali dirubah oleh manusia dari agama para nabi. Apa yang pertama kali dirubah dari agama para nabi? Ikhwani fiddin a'azakumullah, ternyata dalam masalah ini ghulu fis salihin, itu yang pertama terjadi. Yang pertama terjadi dari kesesatan adalah kebablasan dalam memuliakan orang saleh. Yang keempat, ma'rifatu sabab qabulil bid'ah. Dari kisah itu juga kita dapat faedah yang keempat, yaitu sebab diterimanya kebid'ahan dan kesesatan. Masih ingat riwayatnya? Falamma halaku, ketika generasi pertama binasa, wanusiyal ilmu, dan terlupakan ilmu, ubidat, akhirnya disembah. Berarti apa sebab diterimanya kesesatan-kesesatan itu, kekufuran-kekufuran itu? Makaunis syara'i' wal fitar tunkiruha, padahal syariat menentangnya, fitrah manusia menentangnya, kok tiba-tiba bisa diterima kesesatan dan kekufuran itu? Mengapa? Ternyata sebabnya nusial ilmu. Dalam lafaz hadisnya, dalam ucapan Ibnu Abbas, falamma halaku, ketika binasa ulaik, mereka yang membangun gambar-gambar tadi, yang membuat gambar-gambar tadi, wanusial ilmu, dan terlupakan ilmu, ubidat. Berarti ternyata kebanyakan mereka terbawa dalam kesesatan-kesesatan tersebut karena bodoh, karena nusial ilmu, terlupakan dari ilmu, tidak membaca ayat-ayatnya, tidak membaca hadis-hadisnya, apalagi membaca tafsirnya. Yang kedua, dari sebab diterimanya kesesatan adalah mazjul haqqi bil batil. Kenapa kau diterima kesesatan? Padahal bertentangan dengan syariat. Padahal bertentangan dengan fitrah. Kok bisa diterima? Karena dicampur dengan kebenaran. Mazjul batil bil haqq wa mazdul haqqi bil batil, dioplosnya kebenaran dengan kebatilan. Maka Allah larang dalam Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batil, jangan kalian campurkan hak dengan kebatilan. Mereka ketika menawarkan kebatilan, terimalah kebatilan, sembahlah kuburan, apakah diterima? Tidak akan diterima. Mereka akan menjawab, tidak, kami akan menyembah Allah, kami muslimin menyembah Allah, kami enggak akan menyembah kuburan. Kan begitu. Kalau kalimatnya sembahlah kuburan, tetapi kalimat sembahlah kuburan itu tidak diucapkan, dibungkus dengan kalimat muliakan para wali.
Hendaklah kita mendatanginya, meramaikannya, membangunnya. Hendaklah kita bertawasul dengannya. Hendaklah kita meratap, meminta kepadanya pembelaan. Sehingga kesannya bukan mengajak syirik, tapi mengajak untuk memuliakan orang saleh. Ini namanya talbisul haqqa bil batil. Sebab diterimanya kebatilan ketika dicampur dengan kebenaran. Sepintas kayaknya kebenaran, tetapi dari sisi lain kebatilan. Apa julukannya supaya terlihat bahwa itu kebaikan? Supaya terlihat kalau itu adalah perkara yang hak. Pertama, dijuluki mahabbatus salihin, mencintai orang soleh. Kalau mencintai orang soleh, hendaklah engkau bangun kuburannya. Masa kayak kuburan kucing aja? Bangun dong, bikin kubah, pakai marmer yang paling mahal, paling pakai ini, pakai ini, pakai ini. Kalau kalian konsekuen, itu dianggap baik. Wallahi dunia ini isinya kuburan semua nanti. Iya Pak, iya. Orang mati terus-menerus sepanjang masa. Kalau semua dibangun, jadi apa kira-kira? Kurang. Kurang luas. Tambah luas, tambah luas. Pekalongan jadi kuburan semua. Habis itu, merembet ke Tegal, merembet ke Semarang, terus. Karena harus dibangun, harus diindahkan, harus ditinggikan. Tidak, bukan seperti itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cukup dengan tanah yang ada di situ dan tingginya sejengkal saja dan tidak diambil dari yang lainnya, tidak disemen, tidak dicat, tidak dibangun. Itu yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka menggambarkan bahwa ini perkara memuliakan orang soleh. Datang kepadanya, berduyun-duyun. Banyak orang meramaikan kuburan. Ada apa itu? Ada kajiannya? Kayaknya bukan masjid kok ada kajian. Oh bukan kajian. Meramaikan kuburan. Ada acara apa di sana? Satu lagi. Perkara yang unik. Yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Nabi menyatakan, la tajalul kuburi, dan jangan jadikan kuburan sebagai tempat berkumpulnya manusia. Kecuali mengantarkan jenazah. Selesai. Atau datang masing-masing untuk memberikan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Minal mu'minina wal mu'minat. Antumus sabiqun wa inna insya'Allah bikum lahiqun. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Tudakirukum bil maut. Ziarah kubur itu kata Nabi adalah untuk mengingatkan kalian kepada kematian. Ala fazuruha fa innaha tudakirukum bil maut. Ziarahilah kuburan karena itu mengingatkan kalian pada kematian. Julukan yang kedua dari perbuatan-perbuatan bid'ah tadi, fi'lu unasin min ahlil ilm wad-din syai'an aradu bihi khaira. Saya membangun ini sekedar untuk mengingatkan. Lihat. Sebagaimana kisah tadi. Kisah kaum Nuh. Apa kata Qurtubi rahimahullah? Innama sawwara awailuhum liyata'assau. Generasi pertama kaum Nuh tadi membikin gambar-gambarnya, membikin patung-patungnya untuk apa? Liyata'assau, hanya untuk menguswah, meneladani. Ini juga sebab kesalahan tadi diterima. Oh, cuma mengingatkan. Ya enggak apa-apa. Oh, cuma mengingatkan saja. Mengingatkan dengan membuat patung boleh? Nabi melarang. Jangan. Nabi mengatakan jangan. Bahkan menyatakan asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamah, yang paling keras adab yaumil qiyamah al-musawwirun, para penggambar-penggambar. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Dianggap bahwa itu hanya sekedar mengingatkan, hanya sekedar mengambil teladan, hanya sekedar kenang-kenangan ila akhirih. Fa dhanna man ba'dahum annahum aradu ghairahu. Ternyata setelah generasi tadi lewat, generasi berikutnya enggak tahu niat orang pertamanya. Enggak tahu niatnya kalau cuma kenang-kenangan saja. Ini bukan sekedar kenang-kenangan. Patung ini ada di sini memberikan barokah di masjid ini. Nah, mulai. Kalau sampai kita tidak memuliakannya, kita akan celaka, kualat. Kalau kita tidak memberikan ini ila akhirih, berbagai macam seremonial dikerjakan, lijahlihim, karena mereka tidak paham tujuan orang pertamanya apa. Membikin gambar-gambarnya, membuat patung-patungnya, membangun kuburannya, membikin kubah padanya, gak tahu tujuannya apa. Ternyata tujuannya hanya katanya mengingat, mengenang, ila akhirih. Yang kelima dari faedah kisah tersebut, ma'rifatu jibillatul insan fi kaunil haqqi yanqus fi qalbihi wal batil yazid. Kita mengetahui dari kisah ini bagaimana keadaan manusia secara jibillah. Secara jibillah artinya secara manusiawi. Umumnya manusia itu kejelekannya bertambah, kebaikannya berkurang, ilmunya berkurang. Buktinya Nabi menyatakan khairun nas, sebaik-baik manusia generasiku, kemudian yang berikutnya. Apa maknanya kemudian yang berikutnya di bawahnya? Sebaik-baik generasi para sahabat, kemudian berikutnya, terus menurun. La ya'ti 'amun illa wa huwa syarrun minhu, kata sahabat, kata Abdullah bin Abbas dan lain-lain. Tidak datang satu zaman, tidak datang satu tahun kecuali lebih jelek daripada tahun yang kemarin. Aku tidak berbicara hujannya, yang ini lebih banyak hujannya daripada yang kemarin, bukan. Yang ini lebih sedikit daripada yang kemarin, bukan. Aku tidak berbicara penguasanya, yang dulu si fulan, sekarang si alan, tidak. Tapi ulama'ukum yadhabun, ulama kalian pergi dan gak ada gantinya. Setiap satu zaman ulama'nya berkurang. Generasi para sahabat, masya Allah, mereka semua para ulama', ulama'nya ulama', murid-murid langsung dari Rasulullah SAW. Semakin kesini berkurang, sahabat fulan meninggal, sampai tinggal sedikit. Sampai tinggal 1-2 orang sahabat saja. Sampai tinggal Anas bin Malik dan beberapa orang sahabat yang lain. Beliau menyatakan, sungguh kalau kalian lihat dulu, kalian sudah tidak mirip lagi dengan mereka, kecuali sholat ini. Tinggal sholatnya. Di zaman Anas bin Malik. Setelah Anas bin Malik wafat, tidak lagi tersisa para sahabat, habis. Tentunya lebih jelek lagi keadaan. Tidak bisa bertanya, bagaimana engkau lihat Rasulullah dulu? Tidak bisa. Tidak ada lagi sahabat. Semuanya tidak pernah lihat Rasulullah SAW. Semuanya dengan riwayat. Taib masih ada, terjaga. Riwayat terjaga, tetapi sudah tidak seperti yang kemarin. Terus berkurang. Maka tidak datang satu tahun kecuali lebih jelek daripada tahun yang kemarin. Aku tidak berbicara hujannya, aku tidak berbicara penguasanya. Tetapi ulama hukum yadhabun, ulama kalian sudah pergi, berkurang. Tahun-tahun kemarin masih ada Syekh Al-Albani, masih ada Syekh bin Bas, masih ada Syekh bin Uthaymin, masih ada Syekh Muqbil, masih ada para ulama. Ainahumul an? Mana mereka? Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beda keadaannya setelah tidak ada mereka. Nanti nasallahu salam al-afiyah akan berkurang lagi. Dan itu jibillatul insan, manusia begitu keadaannya. Sehingga kisah Nabi Nuh, kisah kaum Nuh tadi sama. Pertama mereka membangun hanya karena pengin mengenang. Ternyata falamma halaka ulaik nusiya al-ilmu. Ketika generasi itu lewat, datang generasi lupa ilmu. Berkurang. Ini keadaan. Nasallahu salamah wal afiyah. Secara keumuman. Wa minha, yang keenam, anna fiha syahidan lima nuqila an ba'd as-salaf anna al-bid'ata sababul kufri. bahwa kisah kaum Nuh ini juga memberikan pelajaran kebenaran apa yang diucapkan oleh salaf. Kebenaran apa yang diucapkan oleh para salafus saleh. Apa itu? Bahwa bid'ah jembatan menuju kekufuran. Mereka sebut bid'ah itu sababul kufur, atau dengan istilah bid'ah baridul kufur. Bid'ah itu jembatan menuju kekafiran. Barid yang diterjemahkan sekarang pos. Dulu dalam bentuk setiap satu jarak yang namanya jarak satu barid, ada pos, ada bangunan kecil, dan ada orang di situ. Satu barid lagi, ada lagi. Satu barid lagi, ada lagi. Orang itu dengan kudanya, dengan kendaraannya, ditugaskan oleh pemerintah. Maka ketika pemerintah ini akan mengirimkan surat, maka dia akan kirimkan ke barid yang pertama. Kirimkan surat ini ke Syam. Ke Syam, jauh sekali. Maka petugas yang pertama tidak jauh-jauh berjalan, hanya satu barid saja. Satu barid sekian, 80 kilo misalnya, diberikan suratnya. Dia balik ke kota. Barid pertama ini mengantarkan suratnya ke barid kedua. Barid kedua mengantarkan ke barid ketiga. Barid ketiga mengantarkan ke barid keempat sampai ke Syam. Sedangkan orang-orang yang ditugaskan hanya berjalan satu barid saja. Ternyata sampai ke Syam yang sedemikian jauhnya. Demikian barakallahu fikum. Bid'ah dikatakan baridul kufur. Bid'ah ini membawa kepada bid'ah yang kedua. Bid'ah yang kedua membawa kepada bid'ah yang ketiga. Dan terus mendekat-mendekat kepada kekafiran. Apa buktinya? Kisah kaum Nuh. Buktinya ucapan salaf itu benar. Bahwa bid'ah baridul kufur adalah apa yang terjadi pada kaum Nuh. Ketika mereka membangun gambar-gambarnya, membuat patung-patungnya, apakah itu kesyirikan? Masih belum dikatakan kesyirikan. Baru dikatakan kebid'ahan. Karena itu perkara baru. Setelah itu, beribadah di sisinya katanya lebih khusyuk. Apakah itu kesyirikan? Masih belum juga. Tetapi itu sudah mendekat lagi. Mendekat, akhirnya ubidat. Falamma nusiyal ilmu, ketika dilupakan ilmu, akhirnya disembah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang pintu-pintunya. Jangan masuk kepada bid'ah, nanti akan terseret engkau kepada kekufuran. Barakallahu fikum. Ini faedah penting dari kisah kaum Nuh. Qala, dan juga membenarkan ucapan salaf. Annaha ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bahwa kebid'ahan itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Ini ucapan salaf. Dibenarkan dengan kisah ini. Artinya bukti dari kebenaran ucapan mereka adalah kisah kaum Nuh. Mengapa? Ketika mereka berbuat kemaksiatan, mereka merasa ini maksiat. Merasa itu dosa. Suatu saat mereka berkata, astagfirullah, saya berbuat dosa. Iya kan? Itu kemaksiatan. Tetapi kebid'ahan, jangankan dia akan taubat, merasa salah saja tidak. Saya yang berjasa membuat patungnya, malah bangga. Saya yang berjasa membuat gambar-gambarnya. Saya yang membangun kuburannya. Saya yang memberikan kebaikan-kebaikan. Karena saya memuliakan orang saleh. Saya memuliakan waliullah. Saya memuliakan imam, maulana fulan ibni fulan. Bagaimana akan taubat? Merasa bangga dengan perbuatannya. Merasa benar dengan perbuatannya. Itu beda. Bedanya dengan kemaksiatan, kalau orang mengerjakan kemaksiatan, hati kecilnya selalu merasa bahwa saya berbuat salah. Tetapi orang yang melakukan kebid'ahan hampir-hampir tidak ada yang merasa berbuat salah. Bahkan merasa sedang beribadah, merasa sedang beramal soleh, merasa padahal ketika dia mati dia baru sadar. Kalau dia melihat ke belakang, akibat perbuatan dia, yang tadi dia bangun, yang tadi dia bikin batunya, ternyata sudah jadi sesembahan, dia akan menyesal. Kenapa dulu saya bangun? Kenapa saya dulu membikin patungnya, membikin gambarnya, meninggikan kuburannya. Ternyata jadinya seperti itu. Mengerikan sekali. Mungkin akan kaget. Kalau dibangkitkan kembali, coba lihat. Apa yang kamu perbuat dulu. Tuh, sekarang. Astagfirullah. Jadi apa? Ada satu orang punya tanah. Di halamannya ada kuburan. Dia tahu itu kuburan siapa. Dia mau gusur. Kasihan. Karena itu orang yang memang tidak punya. Artinya tidak mampu untuk menyewa tempat kuburan dan sebagainya. Sudahlah. Dia pergi. Keluar daerahnya berpuluh-puluh tahun. Dia balik ke tempatnya. Kuburan sudah dikeramatkan. Bingung dia. Kalian mengkeramatkan apa? Oh, ini kuburan orang saudara. Bukan, saya tahu ini kuburannya si Fulan. Orang biasa saja, gak ada kelebihan apapun. Tapi gak bisa. Sudah kadung. Dimuliakan oleh mereka. Dan karena ada kuburan satu di sekian tanah yang luas. Di bawah pohon yang mengerikan misalnya. Pohon bambu yang sangat teduhnya. Jangan-jangan, awalnya begitu. Jangan-jangan ini orang hebat. Orang istimewa. Karena kuburannya berbeda sendiri dengan kuburan-kuburan yang lain. Mulai mereka muliakan mereka ila akhir. Ini ikhwan ibn na'azakullah, jarak sekian puluh tahun. Bagaimana kalau 100 tahun? Jadi apa itu? Masalah salam alaafiyah. Al-mu'adzin yu'adzin.